Dobar dan svima vama koji ste se sad priključili programu BH Radija 1. U nastavku slijedi, kao što sam i najavila, emisija u emisiji. Govorimo o izgradnji kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini. Voditelj ovoga projekta, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Almir Maljević, gost je u studiju BH Radija Radija 1. Dobar vam dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala lijepa, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Imamo gošću i u našem zeničkom studiju, tabom bi trebala biti voditeljica antikoruptivnog tima Zeničko-Dobojskog kantona, Meliha Omerspahić. Dobar dan vam.
Dobar dan i u moje ime, pozdravljam vas i goste u studiju.
Hvala oboma što ste se odazvali. Imat ćemo u ovoj emisiji priliku da čujemo i neke prijavljivače korupcije, kao i one koji se još bore protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i u institucijama Bosne i Hercegovine, ali i općenito. Ali mislim da je za početak najbolje da predstavimo ovaj projekt, pa evo dajemo riječ profesoru Maljeviću.
Hvala lijepa. Pa evo, rekli ste u početku emisije da projekat nosi naziv izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH. Iako lično moram reći, meni taj naslov projekta ne odgovara baš najviše, jer sugeriše na određeni način da možda tih kapaciteta nema. Ja se ne bih zaista složio. Mislim da bi puno bolje reći da se ovdje radi o nadogradnji kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH. Inače, projekat je jednogodišnji, on je sada u svojoj zaista finalnoj fazi. Za par dana nas očekuje završna konferencija na kojoj ćemo izvanično prezentirati sve rezultate u okviru ovog projekta. Projekat je imao nekoliko komponenti, ticao se više aktivnosti, prije svega analize javnog mnijenja, analize normativnog okvira, kreiranje određenih javnih kampanja, provođenje edukacija, pravljenje priručnika itd. Dakle, zaista jedna široka lepeza aktivnosti koje smo mi poduzimali u proteklih godinu dana.
Mi ćemo čuti danas i iskustva onih koji su se susretali sa korupcijom u Bosni i Hercegovini i sa raznim njenim oblicima. Do kakvih ste vi nalaza dolazili?
Pa, znate kako, u posljednjih 2 ili 3 mjeseca, kako mi govorimo o tim rezultatima, nailazili smo na različite reakcije. Prije svega zbog toga što nalazi do kojih mi dolazimo sugerišu da možda situacija u Bosni i Hercegovini kada je pitanju korupcije na nivou državne službe nije uopšte toliko izražena koliko se inače misli. Znate, obično se o situaciji u Bosni govori kao da je vrlo loša, da su, znate kako, svi su profesori korumpirani, svi su ljekari korumpirani, svi su službenici na šalterima korumpirani, svi su policajci korumpirani, tako dalje, da ne nabrajam. Međutim, kada vi krenete razgovarati sa građanima o njihovim iskustvima, o njihovim kontaktima sa državnim službenicima, onda zapravo zaključite da je jako mali broj njih uopšte imao kontakt, recimo u proteklih 12 mjeseci, iz čega proizilazi zaključak da je vrlo mali broj njih imao teoretski šansu da doživi korupciju. I onda zaključujemo posredno, a to je i ovo istraživanje pokazalo, da mi u pravilu govorimo o korupciji kao nečemu o čemu generalno postoje informacije, bez da imamo neko lično iskustvo.
Lično iskustvo ima Anica Ramić iz Trebinja, koja je s nama putem telefonskih linija. Dobar vam dan.
Dobar dan. Hvala što ste me pozvali da učestvujem danas u vašoj emisiji.
Evo, kažete slušateljima, na kojoj ste vi dužnosti danas?
Ja danas vodim jednu službu, načelnik sam službe za kvalitet u Domu zdravlja Trebinje. Pratim, znači, rad svih službi u Domu zdravlja u Trebinje.
Hoćete podijeliti sa slušateljima BH Radija 1 svoje iskustvo sa korupcijom?
Kako da ne? Kako da ne? Pa evo, vidite, kada sam se ohrabrila i prijavila korupciju, znači ukazala na neke nepravilnosti u radu u Domu zdravlja, tada je bio direktor Dragan Kovač, za mene je počela jedna golgota. Znači, tada sam bila šef centra za mentalno zdravlje. Nakon svih mojih edukacija, završenog fakulteta, sve, ja sam bila toliko degradirana i raspoređena na mjesto medicinske sestre sa višom stručnom spremom, porodičnu medicinu. Osim toga što sam dobila takav raspored, ne mogu vam opisati, vidite, ja sad kad pričam, ja tako to proživljavam, ponovo prolazim kroz sav taj period. Ja sam doživjela da sam toliko bila degradirana, da su moje kolege i koleginice koje strašno ja volim i cijenim, ustručavale se, nisu smjele da mi priđu. Znači, bila sam potpuno odvojena od mojih prijatelja, od kolega koji nisu, stvarno nisu smjeli. Jer su svi rekli, ako je to njoj mogao učiniti njoj, šta će nama učiniti? Ja sam pokrenula sudski spor, optužila sam tada direktora Karkovača za korupciju, mobbing. U to vrijeme direktor prima ćerku okružnog tužioca, ja sve govorim imenima Obrada Rajčevića, dodijelio je specijalizaciju, oni svi pokreću se protiv mene. Onda uključuje se tu tazbinska veza, sve, ali vjerujte mi, ovo što je bilo, ja sam prozvala imenom i prezimenom javno i sudije i tužioce i bivšeg gradonačelnika doktora Čuka. Možete misliti, sve to povezala sam, sudstvo, vlast, tužilaštvo, i na kraju, znate šta je bilo, moja ćerka mi je rekla, mama, molim te, odustani od borbe, mama, poješćete mrak. Vidite, ja sam žena u miješanom braku, nije bilo lako u ovoj sredini pokrenuti i sve to pričati, ali vidite, ja sam moralni pobjednik. Materijalni jesam gubitnik, jer u to vrijeme su se djeca školovala, plata smanjena, da vam ne pričam. Ali vjerujte, ja sam moralni pobjednik. Uspjela sam da smijenim direktora, zamislite, u gradu Trebinju. Uspjela da se smijeni direktor, uspjela da se vratim na svoje radno mjesto. Na kraju osnovala sam jedno udruženje građana Stop Mobbing, koji vodim danas, koji se bori protiv korupcije, mobinga. Pomažemo ljudima, radimo na sprječavanju, na edukaciji građana, borimo se protiv korupcije. Znači, nešto što ipak trebalo je i vremena i hrabrosti, a da vam ne kažem i psihički sve to prebroditi. Jesam, mislim, štitnjača mi je proradila, moram se malo i ne smijeti, malo sam više kila dobila, ali znate šta, isplatilo se, znači isplati se boriti za sve ovo čovjeka kad snađe, kako kažu, kolo sreće se okreće. Evo, meni se okrenulo, ja sam opet danas, on je sada ljekar koga svi optužuju, pokrenuli smo i to u tužilaštvu, optužila sam ga da je bukvalno otuđio, evo da budem malo ovako, ću sad drugačije reći, pokrao je čitavu stomatologiju, 6 stomatoloških ordinacije, 2 zubne tehnike je taj bivši direktor pokrao. Prodao i, znači, stekao imovin, stekao je korist i možete misliti, kupio je stan u Beogradu, Banja Luci, u Herceg-Novo, ovo vidite. Ovo,
ja vi ste institucija...
Ja posjedujem dokaze. Znači, ja ništa ne pričam što nemam dokaze za to. Eto, tako, mislim, to je nešto, ali kažem, uspjela sam.
Dakle, prijavili biste i ponovo da se sretnete sa tako nečim?
Pa da vam kažem, kad bi morala sve proći, isto bi to uradila. Isto bi to uradila, mada vjerujte mi, i moju porodicu sam ja mobingovala. Nije lako bilo moje porodici prolaziti sve sa mnom zajedno. Ali znate što, znate ko mi je bio najveća podrška? Moj suprug. On bi govorio, ma ko zna zašto je to Anice dobro. Ja ga gledam, mislim, zašto bi moglo biti dobro, ali eto, hajde, i stvarno je sve, kažem.
Što će reći na kraju da se u ovoj Bosni i Hercegovini ipak stvari mogu institucionalno riješiti?
Pa vidite, da vam kažem, ja sam dobila veliku podršku, dobila sam podršku od Ministarstva rada, od ministarstva, od Saveza sindikata, od Ministarstva pravde, svi su od Helsinškog, svi su napisali da postoje elementi mobinga. Znači, ljudi su od ombudsmana, ali to nije na sudu ništa imalo, nikakav utjecaj, jer je ovdje na sudu u Trebinju radila tazbinska veza. I to je bilo sprega i vlasti, sudstva i tužilaštva, ali znate ko mi je pomogao? Vi, novinari, mediji, svi su mi tu pomogli. Koliko puta sam bila na BH1 televiziji, prenosili su javno, sam pričala, svi mediji su propratili moj slučaj. Tako da, mislim, zahvaljujući vama, vidite, kad se nešto dešava, to se sve vrti u jednom krugu, u jednom zatvorenom, što kaže, jedan grad je zatvoren. Ali ako vi javno iznesete, javno prozovete imenima, ima veliki utjecaj to i efekat. Eto, vjerujte, kad kažem, ja sam to doživjela i kad bi ponovo bilo, ja bi ponovo ovako.
Evo, zato smo vas mi i prozvali danas da svojim primjerom govorite i drugima. Očekujemo danas i naše slušatelje da budu s nama. Naš telefon 033-461-111 bit će otvoren i za njihove pozive. Zahvaljujemo gospođi Anici Ramić koja nam se javila iz Trebinja. Profesor Almir Maljević i dalje u našem studiju. Evo, žestoko smo počeli.
Da, da, svakako. Ovo su, ja mislim da je jako važno da se iskustva, kao što je iskustvo gospođe Ramić, podijeli sa građanima. Zašto? Zbog toga što činjenica je, i na to nas upozoravaju brojne domaće vladine, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, je da je u Bosni i Hercegovini, a i mi smo to konstatovali ovim projektom, jedan od najvećih problema kad je korupcija u pitanju, činjenica da ljudi ne prijavljuju. Znate?
Da.
E sad, ovakva iskustva kao što je imala gospođa Ramić treba da posluže da potaknu građane da, naravno, kada je to u dobroj vjeri, kada postoje dokazi, kao što kolegica raspolaže imenima, činjenicama, da izađu u javnost i da se pokrene procedura. Jer na kraju krajeva institucije zaista postoje, zakonodavni okvir zaista postoji i ne možemo reći da je on katastrofalan. Čak šta više, on je vrlo solidan. Ali ako mi institucijama ne ponudimo određene informacije na osnovu kojih bi one mogli provoditi proceduru, onda mi ne možemo očekivati da se nešto ozbiljnije po tom pitanju uradi.
U pripremi za ovu emisiju ja sam pokušavala kontaktirati još neke od prijavitelja korupcije, nisu baš bili voljni odazvati se, ali imamo više primjera, prati to i mreža borbe za, protiv korupcije, mreža nevladinih organizacija, account. Oni će i danas raditi na potpisivanju nekog novog sporazuma. Pokazalo se da su ljudi ipak uspjeli ostvariti svoja prava i riješiti svoj problem nakon, istina, duže, dugotrajne borbe. Po vama, šta su najveći problemi, zašto ljudi, šta je najveća kočnica u prijavljivanju korupcije?
Iskreno da vam budem, na osnovu onoga do čega smo mi došli provođenjem ovog istraživanja, može se reći da je nekoliko ključnih razloga zbog kojih ljudi ne prijavljuju korupciju. Mene je recimo iznenadilo da prilično veliki broj građana, a to je prema našim nalazima 40%, smatra da građani ne znaju uopšte gdje se korupcija može prijaviti. Iako je to po mišljenju nas koji s ovim pitanjima bavimo prilično jasno. Zna se da na web stranicama institucija i tako dalje, dakle, postoje jasne procedure i vrlo jednostavni načini anonimnog čak prijavljivanja. Međutim, građani to ne znaju. Dakle, mi moramo uložiti napor i preko medija i kroz javne kampanje da tu poruku građanima uputimo.
Neki će reći, jeli, mako da neko to gleda.
E pa, s druge strane, dakle, još veći procenat, sad njih skoro 60%, kaže, pa ne može se po tom pitanju ništa, nema nade, nema svrhe prijavljivati jer se po tom pitanju ništa korisno ne može uraditi. Dakle, mi stvaramo kod građana utisak da je jedne bezizlazne, beznadežne situacije. Sa čime bih ja to htio povezati? Sa činjenicom da kada mi pitamo građane, odakle vama informacija o korupciji u Bosni i Hercegovini? 50% njih kaže, pa to je informacija koju ja dobijem iz medija, iz televizije prije svega. 30% njih kaže, pa ništa posebno, generalno se zna da ima puno korupcije. Dakle, naših 8 od 10 građana onako smatra da ima puno korupcije ili je gledao na televiziji.
Ništa iskustveno.
Iskustveno njih 10% kaže, ja sam imao lično iskustvo ili blizak član moje porodice ili blizak prijatelj imao. Dakle, vrlo mali broj. Daleko od toga, ne bih volio da se sada stekne utisak da ja ovdje govorim da korupcije nema i da ona nije problem. Činjenica da državne institucije provode ovaj projekat sugeriše nedvosmisleno da imamo problem i da se sa tim problemom želimo na određeni način uhvatiti u koštac. Kako ćemo to uraditi? Ovaj projekat je sada ponudio nekoliko odgovora. Ovo je samo jedan od projekata antikorupcijskih. Brojni su projekti koje rade i druge organizacije u BiH i sve te projekte treba podržati, dati jedan aktivan doprinos, govorim sad prije svega u odnosu na institucije BiH. Dakle, institucije se trebaju uključiti, participirati, usvajati nova znanja, dograđivati svoje kapacitete i na taj način pokazati da zapravo je vrlo mali broj ljudi koji u institucijama korumpiran ili problematičan i da institucija kao cjelina želi sa tim malim brojem na određeni način da se obračuna, ako smijem tako reći.
Građani, svi mi pratimo, prinuđeni smo, život nas je natjerao na to da pratimo politička zbivanja u Bosni i Hercegovini. Tako svi pratimo dnevnike uveče. Naravno, prve vijesti su uvijek vezane za političare i onda ćemo svi reći, pa evo, nema pomaka, vidiš šta isti rade stalno, šta prave od nas. I valjda je i to logično onda razmišljanje građana, logično povezivanje.
Pa znate kako, jako je tu teško. Mi očekujemo od građana da oni imaju barem neka elementarna znanja o pitanjima, ne znam, korupcije ili svakodnevnim nekim društvenim pitanjima. Vjerujte, ja sam imao iskustva da u javnom prevozu dok čitam neki članak vezan za korupciju, jer se time bavim profesionalno na neki način, zanima me ta tema, gospođa koja sjedi do mene kaže, izvinite, molim vas, nekulturna sam, vidim šta čitate, možete li mi reći šta je to korupcija? Ja upalim televizor korupcija, upalim radio korupcija, ja otvorim novine korupcija, ja nemam sine pojma šta je korupcija. I onda bila je to interesantna jedna diskusija od 20 minuta tokom te vožnje, ali krenula je priča o tome šta jeste i šta nije korupcija i šta ona doživljava kao korupciju, a šta možda ne bi trebala. Ali je to mene, taj razgovor je mene potaknulo na razmišljanje da se pitam, pa Bože, da li moja mama zna šta je korupcija? Da li gospođa Behara preko puta zna šta je korupcija? Da li, znate, mi polazimo od pretpostavke da ljudi znaju o čemu mi govorimo kad im se obraćamo na medijima, preko medija, a oni zapravo to nisu u stanju. Oni nisu u stanju razlikovati veliku korupciju, sistemsku korupciju, političku korupciju od sitne birokratske incidentalne korupcije sa kojom se vrlo vjerovatno svakodnevno suočavaju, bilo kroz lično iskustvo ili kroz generalnu ovu priču. Dakle, oni ne prave diferencijaciju. Mi ćemo pitati građana na ulici ima li korupcije u BiH, oni će reći ima na pijaci, na ulici, a onda ćemo prikazati zgradu vlade i reći evo vidite kakva je situacija u državi. A zapravo smo s njima razgovarali o pitanjima koje nemaju veze sa vladom.
Znate li vi šta je korupcija i susrećete li se s njom, cijenjeni slušatelji? 033-461-111 je broj telefona u našem studiju. A dok očekujemo vaše pozive, prozivamo Zenicu, gospođa Meliha Omerspahić iz Ministarstva pravde i uprave Zeničko-Dobojskog kantona, kao što sam rekla, vođa antikoruptivnog tima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zašto ste se vi pripremili u vašem timu?
Pa evo, ja bih prije svega htjela da izrazim i zahvalnost i zadovoljstvo što smo ja i moje kolege bar malim dijelom doprinijeli realizaciji projekta o kojem je govorio profesor Maljević. Naime, nama je pružena mogućnost da budemo uključeni u dvodnevnu obuku u okviru njegove implementacije u Zenici. Učešće u obukama je važno zbog toga što su u njemu uzeli upravo državni službenici koji će neposredno biti zaduženi za provođenje mjera i aktivnosti za implementaciju akcionog plana koji je vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila prije nekih mjesec dana. Mi smo imali njegovu javnu prezentaciju. Ono što bih još htjela da istaknem ovom prilikom je da kažem da naš zadatak je prije svega zadatak koji nam je povjerila vlada Zeničko-Dobojskog kantona, čiju podršku u tom smislu do sada imamo u potpunosti i da je samim tim meni i mojim kolegama ovo dovoljan stepen odgovornosti i obaveze da on bude što bolje urađen. Međutim, s druge strane, a to je možda ono što je i za mene mnogo važnije, je da je to u stvari odgovor na neko pitanje koje sami sebi postavljamo, iako je borba protiv korupcije, borba za bolji život građana, onda ću ja u svakom slučaju zajedno sa svojim kolegama učiniti sve ono što treba da bude bolje za sve nas. Od dana do sutra. Naravno, ta borba protiv korupcije je dugi i kompleksan proces. Nema brzih i jednostavnih rješenja, ali evo mi u Zeničko-Dobojskom kantonu danas, kao što sam rekla, imamo akcioni plan. Tim je formiran prije nepunih 4-5 mjeseci i za 6 mjeseci narednih planiramo i strategiju za borbu protiv korupcije na nivou Zeničko-Dobojskog kantona da imamo kao strateški dokument. Sve ono što predstoji su dalje aktivnosti i sigurna sam da ćemo dati sve od sebe da ih provedemo u dijelu.
Sagledali ste, pretpostavljam, situaciju kada ste formirali ovaj tim, kada ste došli na njegovo čelo, i šta je ono sa čim ćete se morati najviše boriti?
Pa, vlada je imenovala tim, rekla sam, u novembru, i njega čine predstavnici Ministarstva obrazovanja, financija, Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosuđa, predstavnici pravobranilaštva, inspekcija, ali i isto tako i predstavnici akademske zajednice i nevladnog sektora. Želim prije nego što kažem kako smo prišli ovom zadatku i kako ga mislimo realizirati, da naglasim da smo do sad mi inicirali i ostvarili saradnju i potpisali memorandume koje ste vi spominjali danas da se to dešava u Sarajevu sa nevladinim sektorom. Naime, vlada Zeničko-Dobojskog kantona je potpisala memorandum o saradnji sa antikorupcijskom mrežom civilnog društva u Bosni i Hercegovini, accountom i Transparency International. Kako ćemo provoditi aktivnosti? One su, naš akcioni plan je sektorski pripremljen i realizirat će se kroz određene segmente. Naravno, pri tome smo morali voditi računa o ustavnim nadležnostima kantona. To su oblasti prevencije korupcije za sve institucije, javne nabavke, subvencije i naknade koje se javljaju i u privredi, i u poljoprivredi, i u boračkim oblastima, zdravstvo, obrazovanje, javne financije i inspekcija su, evo, oblasti koje smo mi smatrali evidentnim za pojavu, a isto tako i za prevenciju borbe protiv korupcije.
Da, zdravstvo i sudstvo najčešće spominjani u javnosti. Plašite li se povjerenja, odnosno nepovjerenja građana?
Pa, iskreno da kažem, ja sam to i prilikom prezentiranja akcijnog plana javnog pomenula i zamolila da u tom segmentu radimo svi. Jedan detalj koji se desio nakon što je vlada imenovala tim za borbu protiv korupcije. Naime, u svim društvenim mrežama, kako se to dešava, mada na osnovu istraživanja koje je profesorov tim proveo u ovom projektu, ne proizilazi baš da podaci ne govore baš da se kroz web portale dobivaju saznanja o korupciji. Evo, kroz tim društvene mreže je objavljena informacija o imenovanju tima i samim time i komentar o imenovanju, o samom timu i o namjeri tog tima. Iskreno da vam kažem, ne bih ga voljela ponavljati jer su za mene rezultati bili poražavajući. U stvari, oni su govorili koliko je nepovjerenje i ljudi prema timovima, prema komisijama koje se formiraju, prema inače borbi protiv korupcije, a da ne govorimo o prevenciji, ali s druge strane to je za mene bio i poticaj da ja pokušam raditi, da i ova percepcija za koju kažemo da je, govori o velikoj korupciji u Bosni i Hercegovini, o jako lošem stanju kad je korupcija u pitanju, bude bar približno iskustvima koje imaju državni službenici.
Ostajete i dalje u našem zeničkom studiju. Evo, spomenuli ste malo prije potpisivanje memoranduma u Zenici. Memorandum o razumijevanju tima vlade kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i mreže Account bit će potpisan danas. Memorandum će potpisati predsjednik tima Erdoğan Kafedžić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić i direktor mreže Account Eldin Karić. Potpisivanjem memoranduma formalizira se suradnja strana potpisnica na realizaciji mjera iz akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije u naredne još dvije godine, odnosno 2015. i 2019. u dijelu koji predviđa učešće organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i u dijelu ostvarivanja suradnje u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Članica mreže Account, predstavnica mreže Dženana Aladžuz, s nama je s druge strane telefonske linije. Dobar dan, Dženana.
Dobar dan, Vanja, vama i vašim slušateljima.
Evo govorimo danas o toj borbi protiv korupcije na razne strane. Razmrežili smo se, raširili smo mrežu, bacili po cijeloj Bosni i Hercegovini. Kad bi Đanana mogla ova mreža da se onako zatvori i da bude konkretan ulov u njoj?
Mi nemamo akaunt u mandat da hapsimo, jel? Tako da taj dio vašeg pitanja ne mogu odgovoriti. Ali ono što imamo mandat jeste da animiramo oni koji žele, koji mogu, koji hoće, koji smiju, da na neki način ujedinimo napore, da zajedno pokušamo promijeniti situaciju. Mi ne možemo ništa ako nemamo iza sebe, ispred sebe tužilaštvo i sudstvo. Znači, pravosuđe je sigurno najvažnija karka u čitavom tom hvatanju krupne ili male ribe. Ako se osumnjičeni puštaju van pritvora svakog mjesec dana i mogu da putuju okolo, da idu na godišnje odmore, kako iko može da vjeruje da pravosuđe zaista može da donese neku pravdu?
Da. Evo, danas govorimo upravo o tome, evo, potpisivanju sporazuma, memoranduma o suradnji i sa institucijama vlasti. Čuli ste, imamo i u Zeničkom studiju i predstavnicu Ministarstva pravde i uprave Zeničko-Dobojskog kantona. Evo, danas u Sarajevskom kantonu takvo potpisivanje. To bi trebalo da nagovijesti neku i želju i institucija vlasti da se doista uhvate u koštac sa ovim problemom.
Vjerujte mi, prije par godina bi vam rekla da nema sumnje da svi oni imaju želju, jel? Ali sada kako vrijeme odmiče, mislim da je sve gore, da je sve manje institucija koje imaju ne samo volju da implementiraju nešto što obećaju, već i želju da par pred očima javnosti se obavežu na neku promjenu. Upravo vaše drugi sagovornici iz Zeničko-Dobojskog kantona, na čelu sa gospodinom Malihom i ministrom pravi, naravno premijerom, su jedni rijeki koji imaju želju, a izgledaju volju da provedu ono što obećaju. Za ove ostale nisam sigurna kako oni žele i šta može. Mi ostajemo da vidimo da li će tim vlade kanton, antikorupcijski tim vlade kantona Sarajevo biti pri svojoj riječi prije onome što danas potpiše. Možemo se čuti za par mjeseci, možete pozvati kolege iz Crme koji naročito vode taj aspekt, ali vjerujte mi, kako vrijeme prolazi, sve je manje njihove želje da zaista ostvare ono što potpišu. Vidjet ćemo da li ovaj tim sada može nešto drugačije uraditi.
Zato je uloga civilnog društva vrlo bitna, da usmjerava stalno, da galami, da upozorava. Slušali smo iskustva i onih koji su se izborili, koji su prijavili svoje probleme, prijavili slučajeve korupcije za koje su znali. Vi imate često kontakte sa takvima, sa onima koji se odvaže prijaviti korupciju. Kako to je?
Zahvaljujući američkoj pomoći, znate, od USAID-a, mi smo dobili donaciju za jedan projekat koji se zove Account, u čijem okviru se također nalazi komponenta pravne pomoći osobama koje žele prijaviti korupciju. Vi sigurno znate da na državnom nivou ima zakon koji štiti prijavitelje korupcije, ali samo ako su oni državni službenici. To je negdje do 26.000 osoba. Na federalnom nivou nema takvog zakona, a na nivou RS-a očekuje se u junu da bude usvojen jedan vrlo, vrlo dobar zakon o zaštiti prijatelja, gdje civilno društvo na čelu sa OCT-om iz Trebinja, Infohouse i mnogim drugima učinilo mnogo da ga doprinese. I znači, mi se borimo na svaki način da ohrabrimo ljude, ali vrlo je teško kad im ne možete obećati sigurnost. Državni službenici koji jedini imaju zakonski navedenu sigurnost izuzetno rijetko se odvažuju da prijave, pa možemo reći da je riječ o negdje 200 prijava godišnje, od kojih je možda 3 do 5 utemeljeno, sudeći po izvještaju koji nama državna agencija svima nama objavljuje na internetu. Znate, a oni su jedini koji imaju agenciju koja stoji iza njih i zakon i hitne mjere. Mi svi ostali općini građani, građanke koji prijavimo korupciju, smo na milosti sudova koji opće imaju 3 do 5 godina, vijećaju hoće li ti uzeti slučaj, neće, ali za to vrijeme ti ostaneš bez posla, imaš kredit, imaš djecu, jel, valja hrant, valja prat, i za to vrijeme ti korumpirani, to su opće šefovi, ti korumpirani samo napreduju, dobijaju bolje pozicije, kao što je slučaj bivšeg direktora Skenderije, kojeg je Višnja Marijević, jedna rijetko hrabrih osoba, tužila i dokazala da je korumpiran. Dok je Višnja se borila 3 do 5 godina da nema ima djecu da nahrani, dok je taj direktor napredovao po stranačkoj liniji. Jel? Znači, mi moramo promijeniti zakon i moramo pozivati te institucije poput ove današnje, poput jučerašnje, poput ove one, da zaista ih implementiraju, ne samo da ih potpisuju radi međunarodne zajednice.
Upravo tako, ali evo primjer iz Trebinja koji smo čuli na početku emisije daje neku nadu i govori da može biti i drugačije.
To je ta personalna hrabrost, Vanja. Znači, mi stvarno stojimo iza svakoga ko ima naravno dokaze, koji u dobroj vjeri prijavljene zato što se svećuje nekom bivšem ljubavniku, znate ili tako. Znači, svako što ima, vjerujte mi, slučajeva. I mi stojimo i možemo ponuditi ono što možemo kao civilno društvo. Evo danas u 11 sati će radnice borca, koje su, kao što bi rekla ekipa sa žurnala, prodate za 2 marke, stajat će pred vladom federacije, šta je vlada federacija obećala, šta nije ispunila u posljednjih 15-20 godina, znate. Tako da je ta jedna personalna hrabrost, a vjerujte mi, civilno društvo, naša organizacija civilno društvo, da će sve od sebe da podrži bilo koga ako zaista u dobro vjeri prijavi i spreman ili spremna je da izađu u javnost sa dokazima.
I da se izbori sa svim.
Jeste, imate slučaj državnog službenika, on je šef carinske ispostave Brčko distrikta, koji je jedan od rijetkih koji je pročitao ovaj državni zakon koji štiti državne službenike i prijavio korupciju, prijavio APIK-u, vjerujte mi, on je vraćen na posao.
To je to.
To su velike stvari, male, možda brojčano, ali kvalitativno velike stvari.
Da. Hvala puno, Džanana.
Hvala vama što ste nam dali prostor zaista da obilježimo današnje potpisivanje, ali najviše što ste dali prostor da čujemo svjedočenja ljudi koji to žive.
Da, takva svjedočenja nam trebaju i ne samo onih koji su se uspjeli izboriti, nego i
molim
posebno
vas,
onih.
Vanja,
da, slušam vas.
Ako mogu iz Zenice, da se uključim dok je, ako je gospođa Ženan tu, ne iz razloga što je ona dala pozitivno mišljenje ili naše saradnje, ali evo želim da istaknem i da pozovem sve one koji u institucijama rade i u okviru timova za borbu protiv korupcije da zatraže saradnju i ostvare saradnju sa antikorupcionim, odnosno sa nevladinim sektorom, jer oni tu animaciju koju ostvaruju vrlo uspješno, bar kad je evo ovaj tim u Zeničko-Dobojskom kantonu u pitanju, oni su nama doista vjetar u leđa. I još jednom se zahvaljujem, a mi ćemo stalno biti uz njih jer nam oni trebaju.
Evo, Džanana, čula?
Čula sam, da. I ja i javnost.
Da. Evo, puštamo i Džananu Aladžus da ide dalje za svojim obavezama. Zahvaljujemo još jednom za ovo učešće u emisiji. S nama u studiju i dalje i profesor Almir Maljević. Dosta toga smo čuli.
Ba da, svakako, iako iskren da budem, razmišljam sad, znate, o svemu što je rečeno i pokušavam da se stavim u poziciju jednog građanina u Bosni i Hercegovini. Znate, kakvu je sada poruku građanin u Bosni i Hercegovini dobio nakon javljanja kolegice Dženane? Da li ima smisla prijavljivati ili nema smisla prijavljivati?
I to je ono što se stalno pitamo.
Tako je. I onda u cijeloj toj priči mi navodimo anegdotski primjere jedne komisije, jednog direktora, jednog suda. Građanin nema u stanju sad da to apstrahira i kaže da, ali znate li vi koliko ima sudova, znate li vi koliko se komisija formira, znate li vi koliko ima direktora. Mi zbog tog jednog ili dva ili pet, koliko god ih je, previše
zato
ih je.
Zato imamo profesora u studiju.
Dakle, koliko god ih je, previše ih je. Ali sigurno ta situacija nije uopšte toliko loša. I ovi primjeri kolegice Ramić i drugi primjeri koje je kolegica Dženana navela sugerišu da zapravo ima smisla prijavljivati. Nema potrebe da obeshrabrujemo građane time da će to dugo da traje, time da će oni da se napate. Pa da, sve to ima neki smisao. I što više takvih slučajeva bude bilo, sve će biti manje slučajeva o kojima će trebati na ovaj način raspravljati. Zbog toga zaista treba pružiti podršku građanima koji se odluče da prijave. Oni koji žele da prijave mogu se informisati na web stranici APIK-a gdje, kako i na koji način to mogu uraditi. Mogu i na web stranicama drugih institucija o tome da se informišu. Mogu da kontaktiraju account, mogu da kontaktiraju Transparency International, mogu da se obrate bilo kome koji ima malo više znanja o ovoj temi i da dobiju potrebne informacije, da prijave proceduru. Još jedna stvar o kojoj bih htio ovdje napomenuti. Stiče se utisak da je ključni instrument države u borbi protiv korupcije krivično-pravni sistem. Sistem krivičnog pravosuđa koji u osnovi počiva na policiji, tužilaštvu i sudu. Dozvolite mi, molim vas, da kažem i građanima da taj sistem je posljednji u lancu institucija od kojih mi trebamo očekivati da nam pomogne u borbi protiv korupcije. Borba protiv korupcije počinje s vama, gospođo Vanje, sa mnom. Mm-hmm. Dakle, s nama kao građanima počinje ta borba. I sa institucijama i građanima sa kojima mi svakodnevno komuniciramo. Mi moramo uložiti napore da uopšte policija, tužilaštvo i sud ne dolaze u poziciju da ovim stvarima raspravljaju. A kad našim pravima ne budemo mogli pružiti zaštitu ni na koji drugi način, onda ćemo tek pozvati u pomoć tužilaštvo i sud. Ovako nekako previše se svjetla upere na policiju, sud i tužilaštvo, a istovremeno niko od nas neće da prijavi da bi oni mogli da rade. Dakle, moramo krenuti malo od sebe, iz druge strane.
Što će reći, svako će od nas reći onda, ali da bi to bilo tako, mi moramo biti uređena. Država, ako od nas ništa ne valja, ništa ne funkcionira, i onda se opet vraćamo.
Građani će reći ništa ne funkcionira zato jer mu mi šaljemo poruku da ništa ne funkcionira. Hajmo obrnuti situaciju. Hajmo iskoristiti činjenicu da 50% ispitanika informacije o korupciji dobija sa medija. Pa hajmo barem izbalansirati priče koje o korupciji serviramo ili šaljemo građanima. Pa neka to budu one u kojima imamo iskustva korupcije, ali neka budu i one u kojima imamo pozitivna iskustva prijavitelja, u kojima imamo pozitivne napore institucija. Pa dozvolite, evo ja se ovim pitanjima bavim 15 godina otprilike. Ovo je prvi projekat u kojem ja sudjelujem, koji finansiraju domaća sredstva. Dakle, ovaj projekat je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave BiH. Institucija koja implementira ovaj projekat, koja je ugovorni organ, je Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH. To je priča. Dakle, domaće institucije kažu da imamo problem sa korupcijom, da želimo ga adresirati na odgovarajući način i zato odvajamo sredstva da to uradimo. I to je poenta cjelokupnog procesa. Da govorimo i o pozitivnim stvarima, a ne da vadimo jedan, dva ili pet primjera i od njih generaliziramo stvari, prenosimo ih kao da se one dešavaju u cijeloj BiH, na svim administrativnim nivoima, u svim službama. Zaista to je jedna opasna procedura u kojoj ne možemo izaći kao pobjednici. Jer ćemo stvoriti situaciju beznadežnu, dakle da građani zaista smatraju da se ništa korisno ne može po tom pitanju raditi, a ja mislim da je to pogrešno. Stvorit ćemo situaciju straha da građani ne prijavljuju jer se boje da će se nešto desiti. Mi moramo ponuditi primjere u kojima je pokazano da se nije ništa desilo. Dakle, neko će ostati bez posla, neko će biti degradiran kao kolegica Ramić, ali će institucije provesti propisanu proceduru i dovesti do toga da osoba bude vraćena na svoje radno mjesto. To će potrajati, da, ali izvinjavam se.
Nažalost, potrajalo je, ali evo ima moralnu satisfakciju.
Tako je, i ima pozitivan ishod. Ima pozitivan ishod.
Da, imamo, možemo pročitati i ukucamo li mrežu, akaunt, uguglamo li sve ono, pročitat ćemo i prijavitelje korupcije koji su isto imali svoje pozitivne ishode svojih priča poput priče Hamdije Veladžića iz Bužima koji kaže prijavio sam korupciju i opet bih to uradio, možemo pratiti i priču Emira Sendića, prijavitelja korupcije iz Gradačca. Dakle, samo ako malo se raspitamo, moramo vidjeti i tražiti pozitivne primjere, jer po Bogu se težimo ka boljem. Nećemo da se ugledamo na ono loše, nego hoćemo da bude dobro, da nam bude bolje, da postignemo bolje, jel tako?
Svakako. I na tom putu složio bi se sa Dženanom koja je rekla jedna od ključnih varijabli jeste hrabrost. Jeste hrabrost. Mi nekako propuštamo da razmišljamo o tome kako čovjek mora biti hrabar da bi prijavio, jer pazite, valja se suočiti sa članovima porodice, sa komšijama, sa prijateljima, sa kolegama na poslu, sa šefovima, sve su to stvari sa kojima ćemo se mi suočiti ukoliko javno kažemo o nekom ponašanju koje za nas nije prihvatljivo. A želim vam i o tome informisati. U ovim projektom mi smo konstatovali da je za ogromnu većinu građana, 90% u zavisnosti od scenarija o kojem govorimo, je korupcija neprihvatljiv oblik ponašanja. Dakle, građani nemaju dilemu u pogledu toga, osim tih nekih 10%. A to je opet onih 10% koji će reći ima lično iskustvo. Znate? Dakle, mi se vrtimo stalno oko nekih 10%, ali 10% je opet puno. Nije to ni malo ako mi uzmemo koliko građana ima u BiH, pa koliko je 10%. Jel? U svakom slučaju, hrabrost je nešto što ili imamo ili nemamo i to je kod nas. To nije ni kod policije, ni kod tužilaštva, ni kod suda. Oni će kasnije imati priliku da pokažu svoju hrabrost
da.
Ukoliko se uhvate ili ne uhvate u koštac sa prijavom koju smo mi podnijeli. Ali mi prijavu moramo podnijeti.
Zapravo bi u njihovom slučaju ne bismo smjeli dovesti u situaciju da govorimo o njihovoj hrabrosti, nego samo o onome da radi svoj posao.
Tako je. I ja vjerujem, dakle ja vjerujem da kad građanin prijavi, da te institucije rade svoj posao. I opet, i u tim institucijama će biti poneki problem. Ali ne možemo zbog jednog problema u jednom sudu ili jednom tužilaštvu ili jednoj policijskoj agenciji zaključiti da policija, pravosuđe u BiH ne funkcionišu. To bi bila katastrofalna zaključna rečenica.
Gospođo Omer Spahić, jeste li se vi susreli sa korupcijom?
Pa, ako govorite o mom ličnom iskustvu, nisam. Što se tiče samog tima i prijavitelja korupcije koji su se obratili timu, mi smo imali jednu anonimnu prijavu koja se odnosila na postupke polaganja ispita saobraćajnih, znači vozačkih ispita, koju smo doista analizirali i sa aspekta prijave, odnosno navoda u samoj prijavi, utvrdili čak i neke aktivnosti u akcionom planu koje se odnose na Ministarstvo obrazovanja, jer se pri tom ministarstvu i tom segmentu vrše ti ispiti, odnosno polažu ti ispiti, a sama prijava je bila adresirana i na više adresa i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo, tako da će, ja vjerujem kao i profesor, i ne bih mogla drugačije funkcionisati, da u te institucije ne vjerujem sigurno poduzeti odgovarajuće. Pa.
Da. Profesore, za kraj, izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini. Kako ćemo to zaokružiti?
Znate kako ćemo zaokružiti? Prva stvar, prvi zaključak koji je mene obradao nakon provedenog istraživanja, jer kad se upustite u istraživanje, vi zapravo želite da ispitate fenomen. Imate određene predrasude, imate određene hipoteze u svojoj glavi, u odnosu na to formulišete pitanja i idete na teren. Istraživanje koje smo mi proveli, podaci do kojih smo mi došli, ukazuju da situacija ipak nije toliko loša koliko mi generalno mislimo. To je jedna stvar koja je jako važna. Druga važna poruka iz ovog projekta jeste da državne institucije priznaju da imaju problem i da se žele s tim problemom na neki način uhvatiti u koštac. Treća stvar koja je važna jeste da su ovim projektom predvidjeli edukaciju velikog broja službenika. Znate, mi smo u zadnjih 2 ili 3 mjeseca educirali preko 500 državnih službenika iz preko 150 institucija na svim nivoima u BiH. To je jedan pozitivan podatak. Mi govorimo, dovodimo u sumnju ili u pitanje želju i volju institucija da se uključe. Podatak kaže preko 150 institucija poslalo je svoje službenike na edukaciju o temama kao što su korupcija, osnovni pojmovi, integritet, sukob interesa, etički kodeksi, prijavljivanje. Razumijete? Dakle, to je jedan pozitivan iskorak. Osim toga, kroz ovaj projekat ponudili smo i definisali smo jedan priručnik kao standardizovani materijal koji se u narednom periodu od strane Agencija za državnu službu, odnosno upravu, može koristiti kada se educiraju budući državni službenici. Dakle, stvaraju se neke održive pretpostavke da ova aktivnost borbe protiv korupcije kroz edukaciju, kroz nadogradnju kapaciteta ima svoje dugoročnije efekte. I ja vjerujem da uz jednu kvalitetnu i odgovornu politiku medija, da slanjem pozitivnih priča, konstruktivnih primjera možemo potaknuti veći broj građana i državnih službenika na prijavljivanje. Što bude već rastao broj prijava, rast će broj odgovora institucija, a onda će svi oni koji eventualno razmišljaju o tome da li da se upuste ili da se ne upuste u koruptivno ponašanje, dva puta razmisliti prije nego što donesu neku za nas neprihvatljivu odluku.
U 10 sekundi, je li ključna riječ poštenje ili hrabrost?
Integritet i hrabrost, ja bih rekao. Da.
Hvala vam. Gospođo Omer Spahić, hvala za gostovanje u ovoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i evo zamolila bih i vas i građane da pratite naš rad, da nam pomognete i da svi zajedno budemo opet nekoj emisiji u kojoj ćemo govoriti o pozitivnim iskustvima.
A da svi zajedno idemo ka boljoj Bosni i Hercegovini za sve. Hvala profesore Maljeviću i vama.
Hvala vama na pozivu, vrlo rado.
Gosti emisije bili su profesor Almir Maljević, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i voditelj tima o izgradnji kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini, voditelj projekta Pardon, i predstavnica, odnosno vođa antikoruptivnog tima Zeničko-Dobojskog kantona Meliha Omer Spahić. U nastavku je naravno vrijeme kao i svakog dana u ovo doba za klasiku. I Maju Baralić-Matern.